Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergili bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəhər şəhər hamısı üzü aşağı çatışa doğru sürüşməkdədir.
Dedim çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tağlarını tapışam.
Qala divarları Qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illərimdə çok arzulurdum. İçer şehirde emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki, üç divarlı olsun.
Hər çərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı da sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Qarabağ əhalilərinə dövlət dəstəyi haqqında danışdıq verilişin ilk saatında və çox emosional yüklü bir veriliş oldu. Qarabağ qaziləri efirdə idilər və Qarabağ qaziləri onlara olan münasibətdən danışırdılar, o cümlədən baxımsızlıqdan intihar edən və baxımsızlıqdan həyatını itirən Qarabağ qazilərinin hekayələrini eşitdik biz, onlar haqqında hekayələri eşitdik. Növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində siyasi həbslərdir mövzumuz. Siyasi həbslər yenə gündəmdədir və biz onlar barədə danışmaq üçün vəkilləri dəvət etmişik studiyamıza. Vəkil Əsəb Əli Mustafa və hüquq müdafiəçisi İradə Cavadova 2 aprel aksiyasında həbs olunanların həbs müddətlərinin artırılmasından və onların hal-hazırda məhkəmə proseslərindən danışacaqlar. Bugün məhkəmə bir neçə 2 aprel aksiyası iştirakçısının deməli məhkəməyə qədər ki istintaq dövründəki həbs müddətini artırmaq barədə qərar verib. Birazdan vəkillər bu barədə daha doğrudur. dolğun məlumat verərlər. SMS xəttimiz 057-44-10-17, e-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az-dır. 436-77-41 isə prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizə ismarcınızı çatdırın ya da sizi efirə qoşmasını xahiş edin ki, öz sözünüzü özünüz deyə biləsiniz canlı yayımda. Söhbətin iştirakçısı olun. Bir neçə saniyə sonra söhbət başlayır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Mövzumuz siyasi həbslərdir və studiyamızda bu 2 aprel aksiyasında həbs olunanların hüquqlarını müdafiə edən vəkil Əsəbəli Mustafayev və hüquq müdafiəçisi İradə Cavadovadır. Və onların hər ikisini salamlayıram. Təşəkkür edirəm vaxta gəldiyiniz üçün efirə. Və 2 aprel aksiyası ilə bağlı həbslərdən danışmazdan əvvəl mən İslam Partiyası ilə bağlı məlumatı çatdırmaq istəyirəm. Bu həbsində siyasi qərəzlə aparıldığı barədə hüquq müdafiəçiləri bəyanatlar veriblər. Həbsdə olan İslam Partiyasının lideri, sədr müavini və digər bir neçə üzvlə bağlı məhkəmə istintaqı yekunlaşıb. Eyni vaxtda həbs edilən partiyanın Astara rayon təşkilatının sədri Rufullah Xunzadə isə yeni ittiham irəli sürülüb. Vəkil Sadıq Bağırovun media forum saytına verdiyi məlumata görə təşkilat sədrinə Cinayət Məcəlləsinin 283.1 maddəsi ilə milli irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyinin salınmasına, milli ləyaqətin alçaldılmasına yönələn hərəkətlər, aşkar surətdə və ya kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə olunmaqla törədilmə ittihamı irəli sürülüb. Xatırladaq ki, Mövsüm Səmədovun həbsindən bir müddət sonra onun evindən sursat tapıldığı və s. kimi məlumatlar da yayılmışdı, amma bu barədə ittiham irəli sürülməyib ona. Vəkilin dediklərinə görə istintaq yeni ittihamı Rufullah Axundzadənin İranın Səhər kanalındakı çıxışlarına görə qaldırıb, istintaq hesab edir ki, onun televiziyada işlətdiyi ifadələr milli irqi ayrı seçkilik üçün əsasdır. Rufullah Axundzadə isə bildirilir ki, o çıxışlarında ayrı seçkilik salmaq deyil, hakimiyyətin diqqətini İslam dini ilə bağlı problemlərə yönəltmək məqsədi güdüb. İttiham tərəfi isə hesab edir ki, Rufullah Xunzadə işlətdiyi ifadələrdə artıq ayrı seçkilik salınıb və o sosial ədavət salmaq niyyəti ilə belə çıxışlar edib. Vəkilin sözlərinə görə o həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz edilməsi vəsatətinin təmin olunmamasından yaxın günlərdə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət göndərəcək. Və daha bir siyasi həbs olduğu barədə bəyanatlar verilən həbslərdən biri də Nemət Pənahlının həbsidir. Onun da həbsinin siyasi motivlərlə olduğu barədə bəyanatlar səslənirdi. Hər halda məhkəmə hökmü bugün çıxarılıb onun haqqında və vəkili Samir İsayev, dövlət ittihamçısının bugün çıxışı olub, məhkəmə hökmü hələ yoxdur onun haqqında və vəkili Samir İsayev hal-hazırda telefon xəttindədir. Samir bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Və məhkəmənin gedişatından belə başa düşdük ki, Nemət Pənahlıya qarşı kifayət qədər ciddi ittiham irəli sürülüb və ciddi cəza tələb olunur. 7 il yarımdan gedir söhbət, eləmi?
Bəli.
Nə əsaslandı deyilir və nə ilə əsaslandırılır bu ittiham və siz də razılaşırsınızmı həbsin siyasi xarakterli olması ilə?
Deməli, təşəkkür edirəm, daxil sualdır. Deməli, Nemət Pənahlıya elan olunan ittiham kifayət qədər ağır ittihamdır. Nemət Pənahlını xuliqanlıq cinayəti törətməkdə və şəxsə az ağır dərəcəli bədən xəsarəti yetirməyə görə ittiham olunur. Deməli, bu ittihamla o məhkəməyə verilmişdir. Məhkəmə istintaqı zamanı və mən onu sizə dərhal deyim ki, iftihar istintaqətdən artıq aşağı keyfiyyətdə aparılmışdı bu işidir. Və orada məsələnin hüquqi olmadığına dəlil eləyən bir fakta var idi. Mən işləm, hələ siz iftihar istintaqda olarkən vəkil idim və ona tanışıqdım. Deməli, təsəvvürünüzü gətirin ki, Nemət Pənahlıya elan olunan ittiham, onun barəsində qaldırılan cinayət işi, güya onun digər bir vətəndaşa qarşı xuliqanlıq etməsi faktı ilə idi və ona bu münaqişə nəticəsində az ağır dərəcəli bədən xəsarəti getirməsi ilə bağlı idi. Lakin təsəvvür gətirin ki, belə bir məqamda iftarisində getdiyi müddətdə Nemət Pənahovun evində axtarış aparılır və axtarış zamanı Nemət Pənahovunun el kompüteri, Nemət Pənahovunun video arxivi götürülür və çox qəribədir ki, iftihai istintaq materiallarından Nəhmət Pənahovun evində axtarış aparılması üçün əsas yoxdur. Belə bir belə faktlar vardır ki,
amma bu ümumiyyətlə xuliqanlıq və kiminsə döyməsi işlərində insanların evində axtarış aparılması və kompüterinin götürülməsi praktikası yayğındırmı? Yəni,
bu... Yox, mən sizə deyim, birisi dətədir. Söhbət nədən gedə bilər? Burada buna 213-cü maddə 3-cü hissəsindən, yəni silah kimi istifadə edilən alətdən istifadə etməkə xuliqanlıq kimi iddiam verilmişdir. Və istintaqın qənaətinə görə bu qapı dəstəyinə bənzər bir dəmir parçası ilə buna xəsarət yetirib güya. Və bu maraqlıdır ki, onun evində gəlib axtarış aparan zaman qapı dəstəyini yox, video materialları, nə bilim, kompüteri axtarırdılar və digər yazılarını bunu maraqlandırdılar və s. və o cümlədən protokol tərtib olunu və cinayət keçində vardır. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəf ondan
Səbir bəy, Nəhmət Pənahlı özü necə, nə deyir? Deyir ki...
Nəhmət Pənahlı özü deməli ifadə verdi dünən və bir həftə bundan öncə. İki məhkəmə iclasında geniş ifadə verdi və ifadələrini göstərdi ki, onun həbsi siyasi motivlidir, onun həbsinə səbəb, onun siyasi meydana qayıtması olub.
Və deyir ki, heç kimə xəsarət yetirməyib.
Necə?
Deyir ki, heç kimə xəsarət yetirməyib.
Yox, orada xəsarət yetirmək məsələsi bir nətərdir. Dəlillər, sübutlar çox primitivdir.
Aha.
Çox primitivdir. Sözsüz ki, bunu etiraf eləmir. Nə o etiraf eləmir, nə o proses orada dindirilən şahidlərin böyük bir əksəriyyəti yalnız bir zərər çəkən və iddiamın belə deyək də əsaslandığı mühüm şahidlərdən biri dırnaq arasında mən deyirəm. Onlar bildirirlər ki, burada xəsarət yetirilib və s. və ilaxır, dalaşma olub, söhüş olub, xuliqanlıq olub. Amma qeyri şahidlər, ora gətirilən bütün şahidlər, həm müdafiə tərəfinin şahidləri, həm ittiham tərəfinin özünün şahidləri, yaxınlıqda orada Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxınlığında keşik çəkən o daimi stasionar post var, polis işçiləri, heç birisi burada hansısa bir xuliqanlıq, hansısa bir dava, hansısa bir münaqişə olduğunu göstərməmişlər ifadələrində. Yəni belə bir məqamlar var. Bütün bunlar onu göstərir ki, Nəhmət Pənahov dəfələrlə çıxışda deyir ki, onun tutulması siyasi motivlərlə bağlıdır. Bütün bunlar onu göstərir ki, iftihai istintaq çox keyfiyyətsiz aparılmışdır və iftihai istintaq zamanı heç də Nəhmət Pənahovun cinayəti sübut etməyi qarşıya məqsəd qoymamışlar. Təsəvvür gətirin ki, məhkəmə istintaqı zamanı da biz bunu bir daha əmin olduq. Və biz daha əmin olduq ki, burada hansısa bir hüquqi danışmalar çox məhduddur. Nəhmət Pənahova qarşı irəli sürülən ittihamlar o hüquqla bağlılığı, farklarla bağlılığı çox zəif. Bunun hansısa bir belə deyək, göstərişlərlə mi, sifarişlə mi, siyasi motivlə mi bu ittihamların irəli sürülməsinə ehtimallar böyükdür.
Niyə 7 il yarım? Niyə bu qədər çox?
Bizdə hər şey onda maksimum olur da, siz Xəcə hanım. Hər şey maksimumdan götürülür. Və təsəvvür ki, maddə ilə, birinci maddə ilə 5 il, ikinci maddə ilə 3 il, 5 il yarım, ikinci maddə ilə 3 il işləyən dövlət ittihamçısı yekun olaraq bunları toplayıb 7 il yarım cəza üzərində dayandı. Bu sözsüz ki, heç bir əsaslandırılmayan bir ittihamdır. Havadan götürülmüş bir rəqəmlərdir. Qanunun özünün bir dərinliyi ilə biz baxsaq görərik ki, qanunda ilk dəfə cinayət törədən adamlar üçün qanunun özündə güzəşli müddətlər nəzərə tutulmuşdur. Yalnız həmin güzəşli müddətlər çərçivəsində dövlət ittihamçısı ittiham hökmü tələb edə bilərdi. Çox təəssüf ki, bunlar nəzərə alınmayıb hələ ki. Sözsüz ki, məhkəmənin qərarı hələ olacaq və gələn həftənin ikinci günü ayın 7-sində müdafiə tərəfi çıxışına, müdafiə intiqadına hazırlaşır. Həm Nəhmət Pənahovun vəkili kimi mən, həm də orada digər bir adam var, Ceyhun Fəzəliyev, onun vəkili Elçin Əliyev. Biz müdafiə intiqadı edəcəyik və bu iddiamın sübutlarını, kifayət qədər əsasızlığını sübut etməyə çalışacağım. Çünki buna məhkəmə istintaqı zamanı aparılan istintaqın nəticələri göstərir ki, çox keyfiyyətsiz, çox aşağı səviyyəli, çox belə hüquqdan uzaq olan bir işdir. Və buna məhkəmənin necə qiymət verəcək, inşallah gələn həftə siz çayda olacaq.
Təşəkkür edirik, Samir İsayev Nəhmət Pənahlının vəkili telefon xəttində idi və biz ondan bu həbslə bağlı son məlumatları aldıq. Və Əsəbəli Mustafayev və İradə Cavadova studiyadadır və 2 aprel aksiyasının iştirakçılarının talihi nə yerdədir? Bu barədədir sualımız. Buyurun,
Əsəbəli.
İradə xanım, buyurun.
Təşəkkürümü bildirirəm. Ümumi olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, bilirsiniz ki, onların müddətləri həbs qətimkan tədbiri təbii ki, uzadılmışdı, müddətlər uzadılmışdı. Amma mən qlobal olaraq danışmaq istəyirəm. Onlar 233-cü maddə, bir də 315-ci maddənin iddiamı olunmuşdular. Amma gəlin bir maddəyə də baxaq. Burada yazılır, ictimai qaydanın pozulmasına səbəb olan hərəkətlər və orada ictimai qaydanı kobud sürətdə pozan və hakimiyyət nümayəndəsinin qanun tələbinin tabi olmamaqla əlaqədərdir. Və kommentariyaya da baxsaq, kifayət qədər bəlli olur ki, bu demək, həmin ictimai qaydanı kobud sürətdə pozma deyəndə səbəblər gətirəndə o dərəcəni bildirir, yəni o kobud sürətdə pozulma nə deməkdir və yaxud hakimiyyət nümayəndənin qanununa tələblərinə tabi olmamaq nə deməkdir? Yəni bilirsiniz ki, orada ictimai, yəni heç də hüquq mühafizə orqanının əməkdaşını bildirməyən bir sadə bir vətəndaş kimi insanlar var idi və onlar nədəsə onlara tabi olmamaq üçün işarə etsələr belə heç də həmin insanlar onların hansısa tələblərinə riayət etməməli idilər. Çünki onların məhz hüquq mühafizə orqanının əməkdaşı olması hələ seçi bəlli deyil idi ki, onlar kimdir və nədir. Digər tərəfdən bilirsiniz ki, video materiallar təqdim olunmuşdu və orada sırf həmin şəxslərin hansısa bir qanun pozultusunu göstərməkdə və yaxud nəyinsə qırılmasında hansısa bir hərəkətlərin edilməsi sübuta yetirilməmişdi. Digər tərəfdən məhz həmin mülki formada olan şəxslərin digər demək miting iştirakçılarını sürükləyərək aparması, onlara əksinə döymələri, onlar hamısı faktı ola-ola demək qondarma belə saxta hansı sənədlərlə onlar həbs edilmişdi. Mən burada bir kommentariyanda ona görə istəyirəm birbaşa niyə görə ona məhz diqqətin yetirməsini istəyirəm ki, burada həmin o İttihamlar ki, hansılar ki, irəli sürdü, sürülmüşdü. Onların heç birisi sübuta yetirilməmişdi. Amma biz görürük ki, və bu ilk dəfə deyil ki, belə saxta ittihamlarla bizim bir çox jurnalistlərimiz, bir çox məhz gənclərimiz həbs edilmişdi. Bu birinci dəfə deyil. Yəni, xuliqanlıqla da həbs edilən olmuşdu. Bilirsiniz, Qənimət Zahidin məsəl üçün məsələsini gətirə bilər. Digər jurnalistlərin, bir çox jurnalistlər həbs olunmuşdu və təbii ki, bu üsullarla. Bizim alternativ ekspertizamız yoxdur. Onlara pis rəftar olmuşdu, işgəncə faktları müəyyən olmuşdu. Amma biz bunu sübuta yetirə bilmirik. Yəni, vətəndaş cəmiyyəti bunu sübuta yetirə bilmir. Amma mən çox istəyirəm ki, bir məsələyə aydınlıq gətirək. Bəs biz həmin hüquq mühafizə orqanlarından və hökumətdən soruşanda ki, bizim ifadə azadlığımız, bizim konstitusion hüquqlarımız nə oldu, toplaşmaq azadlığı nə oldu? Axı, bir çox beynəlxalq təşkilatlar öz hesabatlarında çox qətiyyətlə pisləyirlər ki, bizim ifadə və toplaşmaq azadlığımız məhdudlaşdırılıb. Yəni, konstitusion həmin həbs olunan gənclərin konstitusion hüquqlarına nədən hörmət edilmir? Buna gəlin bir cavab tapaq. Digər tərəfdən Azərbaycan dövləti mülki və siyasi hüquqları dair konvensiyanı imzalamışdı. Nədən ona riayət olunmur? Axı, Azərbaycan dövlətinin bir çox öhdəlikləri var. Yəni, bir sıra öhdəliklər var. Həmin konstitusion hüquqlar da, digər hüquqlar da. Bəs bunlara niyə riayət olunmur? Ancaq gənclər həbs olmaları, hələ qoyuram bir qıraqları, həmin gənclər universitetlərdən azad olunmuşdu. Yəni, onları çıxartmış, qovulublar oradan bu hüquqlar. Yəni, bu təbii ki, yol verilməlidir.
Əsəbər bəy, bu bir neçə gündür ki, davam edir məhkəmə prosesləri bir-birinin ardınca baş verir və iki aylıq həbs müddəti uzadılır. Nə ilə əsaslandırırlar ki, istintaqı iki ayın içində başa çatdırmayıblar? Axı, hadisələr bəlli və onların necə baş verdiyi də bəlli, orada cinayət tərkibinin olub-olmamasını müəyyənləşdirmək üçün həqiqətən də bu qədər vaxt lazım idi?
Bilirsiniz, müdafiə tərəfi indi o qədər çətinlik çəkir ki, müdafiə eləməkdə. Çünki müdafiə adətən nə isə təqzib eləməli olur da. İttiham argument irəli sürür, sübutlar irəli sürür, müdafiə də hazırlaşır, müdafiə tərəfi onları başlayır təqzib eləməyə. İstəyir maddi sübutlar olsun, istəyir hüquqi məsələlər olsun. Bizim təqzib eləməli bir şeyimiz yoxdur. bizə qarşı heç bir argument, heç bir maddi sübut qoymurlar ki, biz də onu başlayaq təqzib eləməyə. Anormal bir vəziyyət yaranıb, bilirsiniz. 24 mayda Arif Acılının istintaq müddətinin uzadılması barədə qərar qəbul olundu. Bu, bilirsiniz, bəlkə də nadir hadisələrdəndir ki, demək, həbsdə saxlama müddəti qurtarmadan hələ ki, dərhal verirlər onun uzadılması barədə. Hətta fikir var idi ki, bəzi işlər üzrə istintaq qurtarıb göndəriləcək məhkəmə. Və maraq doğururdu ki, nə üçün istintaq bu başdan 2 aylıq özü də həbs qəti imkan tədbirini uzadmaq istəyir ki, biz istintaqı qurtaraq. Bilirsiniz, Cabar Savalanlının işində biz belə bir hala rast gəldik ki, artıq məhkəməyə çatanda iş, cinayət işi Cabar Savalanlının həbsdə saxlama müddəti qurtarmışdı. Yəni, məhkəmə tərəfindən seçilmiş müddət qurtarmışdı. Və biz də orada bu məsələni qaldırdıq. Bildirdik ki, Cabar Savalanlı bir gün məhkəmədən azad olunmalıdır, azadlığa çıxmalıdır, çünki qanuna görə yalnız məhkəmə qərarı ilə həbsdə saxlamaq olar. Məhkəmənin seçdiyi müddət qurtarıb. Qanunda da belə bir müddəa var ki, istintaq materialı göndərəndə məhkəməyə müddət dayanır. Ancaq burada hakim özü də qeyd elədi ki, burada boşluq var, bəli, etiraf eləyirik. Biz də məsələni qoyduq ki, əgər qanunda boşluq varsa, bunu təqsirləndirilən şəxsin ziyanına yozmaq olmaz. Siz bu adamı bıraxın, sonra gedin qanunda dəyişiklik edin, sonra gəlin hansısa. Bax, indi burada bu da ictimailəşdi, bu saytlarda yazıldı, qəzetlərdə yazıldı. Görünür ki, istintaq artıq bu dərsdən hansısa bir nümunə götürüb və əvvəlcədən də müddəti istəyib uzatsın. Biz soruşduq, 24 mayda soruşduq, bax, nəyə əsasən, sizə nə lazımdır ki, siz bunu uzadırsınız? Demək, axırıncı, bir gün də mən şey elədim, demək, biz həmin qərardan istintaq həbsdə saxlama müddətinin uzadılmasından şikayət vermişdik, bir gün ona baxırdılar, 3 nəfərin şikayətinə baxılırdı. Demək, mən orada qeyd elədim ki, axırıncı dəfə Arif Hacılı ilə istintaq axırıncı və birinci dəfə. Keçilib təqribən bir 2 həftə, 3 həftə bundan qabaq. Bu birinci və axırıncı istintaq hərəkəti olub. Sual olunur, əgər istintaq hərəkətinin keçirilməsinə, hansısa istintaq hərəkətlərinin keçirilməsinə zərurət varsa, neçə onda istintaq bunu keçirmir? Nəyi gözləyir? Əgər yox, yoxdursa belə istintaq hərəkətləri, onda neçə bunu həbsdə saxlayır? Biz bunu, mən orada çıxışda qeyd elədim ki, artıq biz bunu ibtidai həbs kimi, yəni belə loru dildə, danışıq dilində desək, ibtidai həbs kimi yox, bunu artıq cəza kimi biz qəbul edirik. Yəni, heç bir sübut yoxdur, heç bir istintaq hərəkəti gedmir. Bəli, bu ancaq Arif Hacılı siyasi aktivistdir, siyasi funksionerdir. Cəhd göstərib ki, toplantı keçib, bundan örtə bunu cəzalandırmaq lazımdır və bunu gətirib salıblar həbsə. Bu artıq azadlıqdır.
Yəni, məhkəməsiz filansız.
Bəli, məhkəmə hökmü olmadan, heç bir hüquqi maddi əsaslar olmadan. Məhkəmədə maraqlı bir məqam yarandı, mən istəyirdim, onu sizin nəzərinizə çatdıram. Demək, adətən son vaxtlar biz öyrəşmişik ki, demək ki, müdafiə təqsirləndirilən şəxs, biz vəsadət veririk, onlar qəfəsə salınmırlar, gəlib otururlar vəkilin yanına. Yəni, məsələni belə qoyuruq ki, qəfəslə vəkilin arasında bir 5 metrə məsafə var, səmərəli müdafiəni həyata keçirmək mümkün deyil, məsləhətləşmək mümkün deyil, ya o gəlib oturmalıdır vəkilin yanına, ya vəkil gedib oturmalıdır qəfəsdə ki, səmərəli. Hər dəfə hakimlər bu bizimlə razılaşırdılar və otururdu yanımda. Bu dəfə də belə bir vəsadət verdik və çox təcrübəli.
Bu dəfə harda idi? Bu hansı məhkəmədə?
İndi saat məhkəmədə, Bakı Apellyasiya
Məhkəməsində.
Çox təcrübəli bir hal alındı. Məhkəmə bundan imtina elədi və əsas onu gətirdi ki, bəs Ədlər Nazirliyinin təlimatı var. Həmin təlimata görə şəxs qəfəsdə saxlanmalıdır. Onda Arif Hacılı bir dənə ifadə işlətdi. Mən elə bilirəm ki, bu tarixi bir ifadədir. Dedi ki, əgər bu məhkəmənin gücü çatmırsa məni qəfəsdən çıxardıb, gətirib vəkilin yanında otuzdurmaqdan. Nə var, nə var, Ədlə Nazirliyinin təlimatı var. Məhkəmə əgər Ədlə Nazirliyinin üzünü görmədiyimiz, ancaq eşitdiyimiz bir təlimatına əsasən fəaliyyət göstərirsə, siz mənim azadlığımı nə tər özümə qaytaracaqsınız? Artıq burada məhkəmənin müstəqilliyinə
qərar hökm
bəli, müstəqil həm də ki qərarın doğrudan da İradə xanım demişkən artıq qərarın necə olacağından
amma bu günlərdə məhkəmə proseslərinin birində belə bir incident olmuşdu vəkil Yalçın İmanovun apardığı işlərdən biri idi biz bu günlərdə onu müzakirə etdik hakim qərar verir ki ittiham olunan şəxs müddəim çıxarılsın qəfəsdən Ədliyyə Nazirliyinin işçisi orada Qarolcu bunu etmədi, imtina elədi bu qərarı.
Biz də bunu müzakirə elədik, yəni öz aramızda və bu qərara gəldi ki, bundan sonra, görünür həmin o incidentdən sonra, artıq mərkəzdən göstəriş gəlib ki, bütün məhkəmələrə ki, bu təcrübəni aradan götürün. Yəni, artıq hamı eyni cürə hərəkət eləsin. Yəni,
İndi səmərəli aparmaq üçün işi nə qərar verirsiniz? Siz gedib oturacaqsınız mı qəfəsin içində?
Bu yol verilməz.
Əlbəttə.
Təqsirləndirilən şəxs,
vəkili. Çox təəssüf ki, hakim buna icazə vermir. Yəni, deyir ki, mənim ixtiyarım yoxdur, qəfəsi də bağlayırlar zamokla. Mən orada bir dənə də misal çəkdim. Dedim ki, mən Ermənistanı demirəm. Azərbaycanı demirəm, İradə xanım yaxşı bilir ki, orada artıq Avropa Məhkəməsinin qərarlarından sonra qəfəslər götürülüb. Sırağa gün Avropa Məhkəməsinin Xodorkovski barədə qərarı oldu. Yəqin bunu hamı eşidir, mən də məhkəməyə dedim ki, yəqin deyirsiniz ki, oxuyuruq, biz də bilirik. Orada Xodorkovskinin pozulmuş hüquqlarından biri də onun qəfəsdə saxlanması idi məhkəmə prosesi zamanı. Biz də deyirik ki, biz Avropa Məhkəməsinin yurisdiksiyasındayıq. Orada mən elan elədim. Dedim ki, hamımız bilirsiniz ki, prezidentin 2005-ci il may fərmanı var. Orada birbaşa göstərilib ki, Avropa Məhkəməsinin prezident qərarlarını tətbiq eləmək, öyrənmək lazımdır. Nə üçün? Bax, bu təzə qərarı siz qoymuşsunuz kənara Avropa Məhkəməsinin Ədliyyə Nazirliyinin təlimatından siz əsaslanırsınız. Lakin görünür tapşırığı belə idi, ona görə də. Mən sonra qaldım, biraz maraqlandım ki, digər proseslərdə nə tər olacaq Tural Abbaslının və Məhəmməd Məcidlinin. Eyni şey təkrarlandı. Yəni deyirəm, mən xüsusi olaraq qaldım orada ki, görüm nə tər olacaq. Ola bilsin ki, burada Arif Hacılaya görə iliyiblər. Ola bilsin, beləmçi bir...
Amma onların hər biri də müxalifət...
Və görəndə ki, üçündə də eyni hal təkrarlandı. Demək, artıq bu mərkəzləşmiş göstərişdir.
Təbii ki, bunlar hamısı sifarişlidir və sifariş xarakteri daşıyır. Çünki siyasi bunlar hamısı həbs olunanlar həmin o mitingdən sonra bunlar siyasi motivlərlə həbs edilmişdi. Çünki biz digər məhkəmə proseslərini götürsək, xuliqanlıqla və yaxud digər maddələrlə bağlı bizdə heç sanksiya ilə o sanksiyalar o cür təbii ki olmur. Bu bir, ikincisi də ki bizim praktikamızda, məhkəmə praktikasında bu sadəcə azadlıqdan məhrum etməyə daha çox üstünlük verilir. Amma ev dustaqlığıdır, cərimədir, bunlara nədənsə üstünlük verilmir. Sırf da siyasi motivlərlə həbs olunanda ümumiyyətcə təbii ki ən ağır cəza göndərilir. Amma bir də bu bir məqama diqqətinizi çatdırmaq istəyirəm. Məsələ bundadır ki ümumiyyətcə heç bir dinç aksiyasına yol verilmir. Yəni, insanlar öz fikirlərini, ifadələrini çatdırmaq üçün, hətta dinç, balaca bir aksiya keçirtmək üçün də icazə almaq mümkün deyil. Və nədən o zaman hakimiyyət orqanları bundan bağlı heç bir cəzalandırılmır? Yəni, onlara qarşı hər hansı bir cəzalanma meyarları yoxdur, ancaq sırf digər vətəndaş cəmiyyəti iştirakçılarına daha çox cəzalar tətbiq edilir.
Hər halda bu məsələlərə müxalifətin mitinqlərinin keçirilməsi ilə bağlı hökumətin də mövqeyini çatdırmalıyıq. Hökumətin, misal üçün, prezident aparatının, prezidentin icra aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov açıqlama verərkən müxalifətin icazəsiz yerdə keçirdiyi mitinqlərin hökumət qarşısını almalıdır belə ifadə işlədib. Və yəni, hökumətin mövqeyi məsələ ilə bağlı belədir ki, sanksiya olunmaqdır. alınmamış kütləvi aksiyaların qarşısı alınır və onlar müxalifətçilərin bu ki, onlara göstərilən yerlərdə miting keçirtməkdən imtinasını məhz qanuna tabi olmama
Bəli, o cür qiymətləndirirlər, amma dispozisiyada məhz nəqliyyat nəqliyyatın, müəssisə idarə və təşkilatın normal fəaliyyətini təmin edən İctimai münasibətlərdən burada söhbət gedir, amma sırf o zaman 2 aprel tarixində orada hansı nəqliyyata manələr olmuşdu, hansı belə kütləvi, belə, özü də burada dispozisiyada bir də bir şey var ki, uzun müddət pozduqda, yəni uzun müddətdən söhbət gedir, axı orada heç imkan yaradılmırdı, yəni ifadə azadlığına, orada insanlar nəsə desin, bu uzun müddət də deyil idi axı.
Və hər halda hökumətin məsələ ilə bağlı mövqeyi konkret bundan ibarətdir ki, müxalifət onlara miting keçirtmələri üçün göstərilən yerlərdə keçirtməlidirlər mitinglərini və biz də bu mövqeyi çatdırdıq. Dinləyici imzası Yaşardı, belə yazır. Salam, Xədicə xanım, qonaqlarınızı da salamlayıram. Mən anlamaqda çətinlik çəkirəm. Necə olur ki, 7 il həbs cəzası almış Ruslan Bəşirli cəzasının 6 ilini çəkməsinə baxmayaraq bu və ya digər şəkildə azad olunmur. Amma daha ağır cinayət törətmiş cinayətkarlar yarı sroka azad edilirlər. Ruslan Bəşirlinin günahsızlığını bir kənara qoyuram. Bu, müasir Azərbaycan siyasətində tərbiyəsizliyin başlanğıcı idi və bu tərbiyəsizlik Əli Kərimlinin evinin qarşısında keçirilən piketlərlə davam etdi. Belə yazır Yaşar dinləyicimiz. Mən xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir ətişarəsi azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. Bu, konkret olaraq bu halda, mən doğrusu məlumatsızam bu Ruslan Bəşirlinin
vaxtından əvvəl azad olması ilə bağlıdır. Bu, təbii ki, bu bizim bəlamızdır. Çünki vaxtından əvvəl azad olmalar bizdə məhz bu cür insanlara biz müşahidə etmirik. Ümumiyyətcə, bu siyasi motivlərlə həbs olunanlar, sifarişli həbslər, yəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin apardığı istintaqlar, yəni o bu hansı ki, cinayət onlar hətta siyasi motivlərlə olmasın, sırf digər motivlərlə olanda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin apardığı işlərdə heç vaxt vaxtdan əvvəl azad olmalar olmur. Onlar sroklarını, cəzalarını tam axıra kimi çəkməli olurlar. Bu bizdə, bu mexanizm bizdə işlək deyil. Bundan əlavə olaraq mən dəfələrlə onu vurğulamışam.
Amma iki halda blokçuların halında bu...
O bir istisna idi mən bunu demək istəyirəm. Çünki orada bilirsiniz, ictimaiyyətin rolu çox böyük oldu, beynəlxalq təşkilatların rolu bu çox oldu. Yəni burada lobbiçiliyə çox önəm verildi. Ona görə biz müvəffəq, yəni müvəffəq olundu onların vaxtından əvvəl azad olmasına. Bu çox az-az bir-iki misal olaraq gətirmək olar. Amma əksər hallarda buna riayət olunmur. Vaxtdan tutalım ki, elə bir cəzalar var ki, yüngül cəzada orada 3-də 1-lə çıxmalı olan məhkumun imkanı var ki, çıxsın, özünü yaxşı aparıb, yaxşı göstəricisi var, islah olunub, amma ona imkan yaradılmır. Çünki bizdə yazılmamış qanunlar var. Yəni o prokurorluqdan, yenə deyirəm, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi əgər aparıbsa istintaqı, onun razılığı olmalıdır. Baş prokurorluğun razı olmalıdır. Siyahı gedir və orada o quş qoyma mərasimindən sonra artıq penitensiar məsələyə daxil olandan sonra onun məsələsinə baxıla bilər. Digər hallarda bu mümkün deyil. Yəni bu haqda biz işgəncələrlə komitəyə də, BMT-nin işgəncələrlə komitəsinə də, insan hüquqları komitəsinə də dəfələrlə hesabatlarımızda yazmışıq. Bununla bağlı beynəlxalq təşkilatlarında mövqeyi bəllidir. Yəni bu qanunvericilikdə birbaşa göstərilibsə, onun nəyə görə icra olunmur? O mexanizm çox zəif işləyir bizdə. Və digər hələ hökmlər, yəni burada ancaq yenidirəm, azadlıqdan məhrum etmə var. Nədən cərimə tətbiq olunmur? Ümumiyyətcə tətbiq olmur, cərimələr çox az, gəlin statistikanı götürsə, çox az bir cüzi hallarda cərimə və yaxud şərti.
Amma bu barədə hətta Ali Məhkəmənin plenumunda da səhv etmirəmsə müzakirə predmeti olmuşdu bu məsələ və Ali Məhkəmənin sədri məhkəmə hakimlərə tövsiyə eləmişdi ki, bu hər zaman həbs cəzasını seçməlisindən.
Avropa Məhkəməsinin qərarlarını da prinsip kimi tövsiyə edilmişdi, lakin buna riayət olunmur.
Mən axırıncı dəfə demək şeyləndə o həbs qəti imkan tədbirinin uzadılması barədə məsələyə baxılanda mən orada çıxış elədim, dedim ki, mən özümdən bir kəlmə deməyəcəm bir gün. Adətən çox çıxış eləyirəm, biraz daim o çanaq. Mən o plenumun qərarını götürdüm. Onu, o hissəsini, harada ki, tövsiyə olunur ki, hansı səhvlər var da, əlbəttə göstərir ki, məsələn, şəxsiyyəti nəzərə alınmır, cinayətin baş vermə şəraiti nəzərə alınmır, filan da bəs mən sadalanır orada. Mən də onları sadalayıram. Deyirəm ki, bax, bir dənə düyün mənə, axırda sual verirəm. Bunun hansını Arif Hacılıya tətbiq eləmək olmaz? Yəni, o yüngülləşdirici halı, istisna edən hallardır. Də. Hamısı deyəndə baxdı. Həm prokurorluğun, çünki deyiləsi cavab yoxdur, başa düşürsünüz. Biz, məsələn, yarım saat danışa bilər vəkil, prokuror bir dəqiqə deyə bilər və onun sözü keçərlidir. Bax, bir biz danışırdıq, siz qeyd elədiniz Neymətin məsələsi, Neymət Pənahlanan 7 il yarım, Samir də dedi oradakı siyasi motivli məsələlər. Bəzən biz çətinlik çəkirik ki, yəni biz çətinlik çəkmirik, bu ictimaiyyət bəzən sual altında qalır ki, bu doğrudan da siyasi motivlidir, siyasi məhbusdur ya deyil. Özü də bilirsiniz ki, bu məsələdə hökumət çox istifadə edir ki, elə müəyyən olunmayıb o siyasi məhbus kriteriyası. Bu yaxınlarda böyük bir toplantı da keçirdi, beynəlxalq toplantı, özləri elə oturdular, müzakirə elədilər kriteriyam. Avropada çox geniş yayılmış bir dənə kriteriya var, əsas kriteriyadır ki, bilmək üçün ki, burada siyasi motivlər var ya yox. Əgər istintaq, ya məhkəmə istintaqı, ya ibtida araşdırma, qərəzli, qeyri-obyektiv, mövcud qanunların pozuntusu ilə, çox ciddi pozuntusu ilə aparılırsa, o adam istəyir ictimai fəal olsun, istəyir olmasın, siyasi fəal olsun, istəyir olmasın, artıq burada siyasi motivlər çıxır araya. Müxtəlif ola bilər bu siyasi. Təkcə ona görə yox ki, o siyasi fəaliyyətlə məşğuldur. Ola bilsin sahibkardır. Məsələn, burada şey var, motivlər var. Bu da siyasi motiv kimi sayılır. Sahibkardır, ya nə bilim, kiminsə ayağını tapdalayıb, hansısa məmurun ayağını tapdalayıb. Baxmayaraq ki, o adam, yenə deyirəm, siyasi funksioner deyil, ancaq istintaq, məhkəmə o qədər qərəzli, o qədər qeyri-obyektiv aparılır ki, biz burada Avropa standartlarına görə artıq burada siyasi motivlər var.
Dinləyicilər yazırlar, xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızda, amma dinləyicilərin ismarcına keçməmişdən əvvəl mən yenə də Əli Həsənovun müsahibəsindən bir abzası oxumaq istəyirəm. Müxalifətin 2 aprel aksiyası sanksiyalaşdırılmamış qeyri-qanuni cəhdlər idi. Onlar istəyirdilər ki, şəhərin mərkəzində qarışıqlıq yaratsınlar, ictimai asayişi, insanların istirahət hüququnu pozsunlar. Gördüyünüz kimi, miting cəhdi vətəndaşların, iş adamlarının əmlaklarının talan olunması, avtomobillərə, dükanlara ziyan vurulması ilə müşahidə olundu. Ona görə də polisin bu aksiya ilə bağlı qəbul etdiyi qərarın alternativi yoxdur. Polis ilk növbədə qeyri-qanuni aksiyanın qarşısını almalı idi və öz işini də gördü. Polis öz işini kifayət qədər peşəkarcasına qanunlara müvafiq şəkildə həyata keçirdi. Digər tərəfdən aksiyanı törədənlər, polisin çağırışlarına baxmayaraq, asayişi pozmağa cəhd göstərənlər müvafiq olaraq inzibati və digər məsuliyyətlərə cəlb olunublar. Bu məsələlər bundan sonra da belə olacaq. Kimsə hesab edirsə ki, bir-iki dəfə cəhd göstərməklə artıq polisi, hakimiyyət strukturlarını, öz vəzifələrini icra etmək iradəsindən çəkindirəcəklər, bu qətiyyən belə deyil. Belə yazıb, belə deyib Əli Həsənov APA agentliyinə müsahibəsində. Bu, hökumətin məsələ ilə bağlı mövqeydir. Və dinləyicilər yazırlar. Bir dinləyici imza qoymayıb yazır ki, mənə elə gəlir ki, prezidentə yox, nazirlərə sərf etmir savadlı adamlar. Bax, belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, Elçin yazır. Mən ilk əvvəl Əsəbəli Mustafayevin həbs olunan gənclərə göstərdiyi reaksiyaya görə ona təşəkkürümü bildirirəm. Sumqayıtda yaşadığım onun çəkdiyi əziyyətləri çox görmüşəm. Qonaqlarınıza dəqiq deyə bilərəm ki, bugün məhkəmələrdə hakim işləmək üçün 3 nəfər hakimi hakimiyyətdə böyük səlahiyyət tutmuş məmur o hakimə zamin durur. Siyasi məhkəmədə hakim isə heç zaman cəsarəti çatıb müstəqil qərar verə bilmir. Bunu mənə bir hakim özü etiraf etmişdi. Bu dinləyici yazır, bizim onun dediklərini yoxlamaq imkanımız yoxdur indi. Tovuzdan Əli yazır, salamlar. Mən hakimiyyətin siyasi məhbus planını və nümayişləri dağıtmasını alqışlamaq məcburiyyətindəyim. Götürək Bakını, 4 milyon əhali var, ancaq nümayiş olanda 5 min çıxaya ya çıxmaya. Ancaq konsert olanda milyonlar gəlir. Bəlkə Misirdə və başqa ölkələrdə icazəli nümayişlər olurdu. Əziz yapçılar, haqlısınız. Belə yazır Tovuzdan Əli. Müsavat Partiyasının Sumqayıt Şəhər Təşkilatının qərargahını İctimai Palatanın Sumqayıt Regional Şöbəsinin təsis tədbirində polis hücum edərək dağıdıb. Artıq bir aydır ki, qərargaha həbs qoyulub. Belə bir imzası dinləyicidən belə bir məlumat gəlib. Bu dinləyicilərin fikirləridir. Hər halda hökumət deyir ki, onlar müxalifətçilər ixtişaş törədiblər, kiməsə maddi ziyan vurublar. Digər tərəfdən bu bir tərəfdə deyir ki, yox, polis gəlib onlara ziyan vurub. Hər halda bunun ortasında bir həqiqət oldu.
Bəli, bilirsiniz Xadicə xanım, birinci Əli Həsənov mən o çıxışına biraz münasibət bildirmək istəyirəm. Demək, bəli, əgər asayiş pozulursa, polis müəyyən tədbirlər görməlidir. Ancaq istənilən tədbir o baş verən hadisə adekvat olmalıdır. Əgər polis əlvəzədən silahlanmış, xüsusi vasitələrlə silahlanmış halda gəlirsə mitingdən bir neçə saat qabaq, bu artıq onun məqsədini göstərir ki, yəni o asayiş pozuntusunu qarşısına almaq yox, ora toplanmış insanlara zor tətbiq eləməklə, onlara xəsarət yetirməklə dağıdmaq. İkincisi, bu Əli Həsənov təqribən ona oxşar müsahibəni də Əli Əhmədov vermişdir. Yəqin ki, bu yaxınlarda oxumusunuz ki, siyasi partiyalar bir qrup gənci, yəni mən yadıma salıram, öyrədə şişələri sındırmağa sövq eləyirlər. Mənim əmlakı dağınılmasını sövq eləyirlər. Mən bir yerdə demişəm, mən artıq vəkil kimi buna münasibət bəsləm demək istəyirəm. Əli hər iki Əlinin, Əli Həsənovun, Əli Əhmədovun. Mən bir vəkil kimi bunu təqsirsizlik prezumpsiyasının pozulması kimi qiymətləndirirəm. Çünki İradə xanım təsdiq elə, məhkəmə hökmə olmadan da bu insanları şüşə sındırmaqda, kimisə buna sövq eləməkdə ittiham eləmək düzgün deyil. Bu qanun pozuntusundur. Hörmətli əlilər. Nə vaxt məhkəmə hökmü olarsa, sonra mən hesab edirəm ki, bu hər iki əli öz vəzifələrindən istifadə eləyərək istintaqa müdaxilə edirlər və onlara göstəriş verirlər ki, istintaq hansı istiqamətdə aparılmalıdır. Yəni, bu deməkdir ki, onlar istintaqçılar məhz siyasi partiyalar tərəfindən bu qanun pozuntusuna təşkil olunmasını sübut eləməlidirlər. Yəni, istintaq bu sahədə çalışmalıdır. Yəni, göstəriş verilir ki, siz tutulanları məcbur eləməlisiniz ki, onlar etiraf eləsinlər ki, biz şişə sındırmağa gəlmişik, biz əmlak zədələməyə gəlmişik. Mən Arif Hacılının bir vəkili kimi hesab edirəm ki, bu istintaqa müdaxilədir. Özü də bu prezident aparatının şöbə müdürü olduğu üçün, digəri isə həm deputat, həm də ki, prezidentin partiyada mavini olduğu üçün onların bu danışıqları birbaşa həm təqsirsizlik prezumpsiyasının pozuntusuna nəticələrin, həm də ki, istintaqa müdaxilədir. Hər adam öz danışığını, həcmini, səhdini bilməlidir.
Səhv etmirəmsə, Elnur Məcidli günahlandırılır konkret olaraq o şüşələrin qırılmasında və o dağıntıların törədilməsində. Bu, hər hansı bir, bilmirəm, indi o vəkillərdən kim işləyir konkret olaraq o işləməli?
Mənim xəbərim var o işləməli. Və
hər hansı bir sübut göstərilirmi məhz onun?
Demək, iki nəfərə 186.1 ilə iddiam elan olunub, 186.1 bir, yəni özgə əmlakına ziyan vurma. Bu sahib Kərimovdur, bir də ki Elnur Məcidlidir. Demək, Elnur Məcidlinin şəkli düşüb sınıq vitrinin qabağında. Demək, heç nə yoxdur ya. Bir də ki, şey, Elnur İsrafilova 106.1 eləyiblər. İttiham elan eləyiblər. 2 maddədir. 233 və 186.1. Elnur İsrafilova isə güya o avtobus ki olmayıb, o avtobusun təkərinə təpik vurub. Və bu ilə də özgə əmlakına ziyan vurub. Yəni, doğrudan da çox gülməli bir, abstrakt olan bir ittihamlardır. Və bu yaxınlarda çox yaxşı mediyada da belə şey getdi ki, o ətrafda olan aham adamları, yəni o sınıq vitrinin ətrafında olan bütün insanları həbs eləmək lazımdırsa, Siyavuş Novruzovla Mübariz Qurbanlı yaxınlıqda oturub kafedə pivə içirdilər, səsika yiyirdilər. Bəs nə üçün onları cəlb eləməyiblər? Onlar da axı o sahədə olublar. Yəni, bu çox abstrakt bir iddiamdır.
Bir də ki, o vitrinin qabağında olması hələ onun təqsirli olmasını sübuta gətirmir. Təbii ki, orada video görüntülər var idi və mən hesab edirəm ki, əgər doğrudan da onlar etmiş olsaydılar, o video görüntülər dərhal, yəqin ki, hakimin masasının üstünə qoyulardı. Burada görürsən ki, bəzən video materiallar istəyəndə deyirlər ki, olmaz, bu şəxsidir və yaxud o yazılmamışdır. Yəni, bu cür yəni, saxta deyirəm, sübutlarla təbii ki, cavanları həbs etmək olmazdı. Burada təqsirli prezumpsiyası var. Bir də ki, həmin şəxslər onlara qarşı hansı bir iddia ilə müraciət etmişdilərmi? Yəni, kompensasiya istəmişdilərmi? Burada mülki iddiadan söhbət gedirdi. Yəni, niyə görə kim istintakçı özündən necə deyə bilərdi ki, yəni burada talama baş vermişdi? Məhz həmin dükanın sahibi müraciət etməli idi ondan. O şikayət var mı ortalıq?
Var mı? Yoxdur. Anar imzalı dinləyici yazır, Əli Həsənova xatırladıram ki, Hüsnü Mübarək də belə çıxışlar edirdi, müxalifəti qanununu pozmaqda ittiham edirdi. Gördünüz, nələr oldu belə yazır. Cəvid yazır, 2 aprel mitinginə görə həbs olunanların həbs sifarişi prezident administrasiyasından verilib. Ona görə də heç bir sübut olmadan onları həbsdə saxlayırlar. Bununla da cəmiyyətdə qorxu, xof yaratmaq istəyirlər. 2 apreldə heç bir qanun pozuntusu olmayıb, konstitusiyanın 49-cu maddəsinin verdiyi hüquqdan istifadə edilib, belə yazır dinləyici. Və bu müdafiə imkanları ölkənin içində nə qədər ümid verir sizə ki, bu adamlar azadlığa buraxılacaqlar istintaq müddəti başa çatdıqdan sonra və bundan sonraki addımlarımız nə olacaq?
Xədicə xanım, bu Rəda xanım da bayaq dedi, bu hüquqi məsələ deyil. Hüquqi məsələ olsaydı, biz deyərdik ki, biz sübut eləmişik, biz təsdiq elətdirmişik ki, bu adamların təqsiri yoxdur və məhkəmə əminik ki, işə baxanda bunları buraxacaq. Bu siyasi məsələdir və siyasi qərar lazımdır buna. Bu siyasi qərarın qəbul olunması üçün də həm ölkə daxilində ictimai görünür, təsir olmalıdır, həm də ki, beynəlxalq təsir olmalıdır ki, belə bir nətər tutaq ki, Eynullah Fətullayev barədə qərar qəbul olundu, belə bir qərarın qəbulu üçün də belə bir təsir lazımdır ki, olsun. Əlbəttə, biz müdafiəçilər olaraq, vəkillər olaraq öz işimizi görməyə çalışırıq. Məsələn, mən dünən 3 dənə vəsadət vermişəm istintaqa. Görəndə ki, istintaq heç bir hərəkət eləmir, mən 3 dənə vəsadət vermişəm və o video görüntülər ki, var, hansılar ki, göstərir ki, toplantı çox dinç keçib, orada şüarlar, dinç xarakterli şüarlar olub, bunu hamı etiraf eləyir və oradakı insanlar heç bir qanun pozuntusuna yol verməyib, heç bir şüşə sındırmayıb, hərçənd ki, hətta o şüşə sındıranı da biz şəkilini və videosunu təqdim eləmiş istintaqa və xahiş edirik, tələb edirik ki, bu adamı tapın və cəlb edin istintaqa və görün bu Arif Hacılı ilə bu adam arasında hansı əlaqə var. Əlaqə varsa, biz qəbul edirik o ittihamı. Ancaq bu istintaqın boynuna düşür də. Biz bax beləncək vəsadətlər vermişik və bizim əlimizdən bu gəlir. Mən də bilirəm ki, yəqin ki, istintaq o vəsadətləri təmin eləməyəcək, çünki bu onun xeyrinə olmayan nəticələrə gətirib çıxardacaq. Ancaq biz bu yolda gedirik və milli məhkəmələrdə də uğur qazanmasıq, Biz əlbəttə Avropa Məhkəməsinə üzümüzü tutacaq. Artıq Arif Hacılının barəsində həbs qəti imkan tədbirinin qanunsuz seçilməsi barədə artıq Avropa Məhkəməsinə hazırlanır sənəd və yəqin ki, yaxın bir iki həftədə artıq biz göndərəcək. Çünki ondan sonra biz tutsaqlığın seçilməsi barədə verdik vəsadət təmin olunmadı və indi də verilmiş şikayət təmin olunmadı. Artıq bizim Avropaya yolumuz açıqdır. Ancaq biz əlbəttə hər bir vətəndaş, hər bir bu ölkənin sakini olaraq istərdik ki, bizim bilim məhkəmələrdə bu belə qərarlar qəbul olunsun.
Və nə etmək olar bir vətəndaş cəmiyyəti indiyə kimi etdiklərindən əlavə nə edə bilər?
Mən hesab edirəm ki, vətəndaş cəmiyyətinin təbii ki, bu siyasi azadlıqlara qarşı bu baskılar, bu küçə yürüyüşlərinin ümumiyyətlə total qadağası, heç bir yəni yürüyüşün icazə verilməməsi, jurnalistlərə qarşı təqiblər, təhqirlər, nə bilim və onlar o cür təqiblər və təqiblər olanda istintaq tərəfindən araşdırılmaması, nə bilim onlara qarşı saxta ittihamların irəli sürülməsi və s. bunlar təbii ki, vətəndaş cəmiyyətini narahat edir və mən yenə də deyirəm ki, bizim Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq öhdəlikləri var və ona riayət etməlidir. Mən həm konvensiyanı nəzərdə tuturam mülki və siyasi hüquqları üzrə və sonra Avropa biz şurasının üzvüyük və təbii ki, onun qarşısında öhdəliklərimiz var. Mən sizə hesab edirəm ki, bunlara hörmətlə yanaşılmalıdır. Vətəndaş cəmiyyəti əlindən gələni edir. Siz bilirsiniz ki, müxtəlif forumlar, Evrointeqrasiya Komitəsi də həmçinin digər, yəni bütün vətəndaş cəmiyyətli qurumları buna reaksiya verir. Beynəlxalq təşkilatlar buna çox ciddi reaksiyalar verir. Amnesty International hesabatı var idi. Digər beynəlxalq qurumların Avropa İttifaqının. Yəni mən hesab edirəm ki, təbii ki, dövlət buna bir mənalı yanaşmamalıdır. Çox ciddi buna bir reaksiyasını göstərməlidir. Həmin insanlar azadlıqdan məhrum edilməməlidir, həbsdən azad olmalıdırlar və yenə də deyirəm, əgər sanksiyalaşdırılmamış bir miting yürüyüşü var idisa, onlar əgər dağıdılırdısa həmin miting, onlar dərhal da buraxılmalıydı. Siz bilirsiniz ki, qadın da həbs olunmuşdu, Gözəl xanım da həbs olunmuşdu və bu da təbii ki, bu yol verilməzdir. Yəni, bunlar hamısı bizi çox narahat edir və bunlar hamısı yol verilməzdir. Buna təbii ki, reaksiyalar olmalıdır, ciddi reaksiyalar olmalıdır.
İradə xanımın sözünü mən üzrəsində bir dənə əlavə eləyim. İndi İradə xanım dedi ki, vətəndaş cəmiyyətinin institutları buna reaksiya göstərir. Biz hüquq müdafiəçiləriyik, İradə xanım da, mən də biz vəkillik statusundan istifadə eləyərək biraz da o resursları daha geniş istifadə eləyə bilirik. Mən çox istərdim ki, digər hüquq müdafiəçiləri bu sahədə fəaliyyətlərini gücləndirsinlər. Mənə elə gəlir ki, İradə xanım, son illərdə bu sahədə hüquq müdafiəçiliyi zəifləyib. Ona görə də baskılar da çoxalıb.
Bir problem də var, bu vəkillər, o vəkillərdir ki, onlar deyək ki, müstəntiqin hazırladığı sənədləri qol çəkirlər. Bu hər dəfə bu siyasi sifarişli istintaqlar, vəkillər ora buraxılmayanda, yəni müttəhimin seçdiyi vəkil içəri buraxılmayanda, onda hər hansı bir vəkil peyda olur və o imzalayır bütün sənədləri belə hallar barədə.
Yox, olmamalıdır. Bilirsiniz necə olur, Xacə xan, mən deyim, dərhal həbs olunan kimi, təbii ki, təqsirlənmiş şübhəli şəxs qismində cəlb olunan və yaxud təqsirləndirilən ona dərhal vəkil vermirlər. Yəni, onun hələ çatımlılığı olmur vəkilə. Və vəkil gələnə kimi hansı sənədə digər vəkili qoşaraq ona imzalatdırırlar.
Amma lakin bax, həmin o digər vəkillər ki var, onları qoşurlar və imzalatdırırlar. Onlara qarşı hər hansı bir ictimai qınaq kampaniyası mümkündürmü ki, onlar saxta rəylərə qol çəkməsinlər mi?
Onlar artıq jurnalistlərin işidir.
Mən hesab edirəm ki, burada həbs olunanlar daha fəal olmalıdır. Onlar imkan verməməlidir. Onlar həmin vəkilləri qəbul etməməlidir. Yəni, onların hüquqları var. Onlara hüquq və vəzifələr izah
olunur. Amma onlardan soruşulur mu?
Əlbəttə soruşulur. Belki de bilmirler onlar. Deyirler ki, sen bu başka bir şeydi. Bura bir tane imza at. O zaman məhkum və yaxud o həbsi cəlb olunan tərəf imza atmamalıdı və orada yazmalıdı, qeyd aparmalıdı ki, mən bu vəkildən imtina edirəm, xahiş edirəm, məni öz vəkilimlə təmin edəsiniz. Onu yazmırlar. Çünki onlar elə bilirlər ki, yazmasalar, imza etməsələr, onda keçərli olmayacaq. O da yazır ki, vəkil, mən imza etdim, amma lakin o imzadan imtina etdi və s.
İrəxan xanım, demək, mən 20 nəfərə yaxına o inzibati qaydada həbs olunan vəkil olmuşam. Mən adət, əsasən də apellyasiya məhkəmələrində söyləmişəm və görürəm situasiyanı. Demək, o adamlar imza atırlar ki, vəkildən imtina edirəm. Ancaq onlara öz vəkillərinə malik olmağa imkan vermirlər. Problem bundadır. Onlar imtina edirlər. Ancaq öz vəkillərini bu artıq məhkəmələrin problemidir. Də?
Və dinləyicilər yazırlar, Rüfət Əcibəyliyə qarşı qondarma ittihamlı cinayət işi açılıb, güya Təzə Bazarın yanında polis maşınına zərər yetirib. Əgər belə olsaydı, TV-lər bunu da göstərərdilər. Rüfətin üzünə İsrail Tağıyev adlı polis durub böhtan atıb. Belə yazır Cavid imzalı dinləyici. Hər halda bizim bu iddianı da yoxlama imkanımız yoxdur. Məhkəmədə yəqin ki, bunlar hamısı proses zamanı üzə çıxarılacaq vəkillər və istintaq tərəfindən. Mən isə təşəkkür edirəm vəkillərə və sabaha qədər sağollaşıram dinləyicilərlə.
İşdən sonra.